Areena.
Hieman ennen kello yhtä perjantai-yönä puolustusvoimat sai tiedon. Suomeen, tarkemmin Helsingin ja Porvoon välille, saattaa olla harhautumassa raskaassa räjähdelastissa olevia drooneja. Sitten alkoikin tapahtua.
Eli on ollut varmasti aika tuommoinen toimelias yö.
Näin sanoo Ylen NATO-erikoistoimittaja ja turvallisuuspolitiikan ekspertti Maria Stenroos.
On ruvettu hälyttää porukkaa lisää töihin, hävittäjiä, valmiuteen tavallista enemmän, lisää laivoja merelle, mahdollisesti lisää helikoptereita valmiuteen, lisää ilmatorjuntaa mahdollisesti keskeisiin kohteisiin. Sitten on informoitu tietysti sitä valtiojohtoa. Ja sitten on informoitu niitä muita viranomaisia, koska ei puolustusvoimat yksin voi toimia tällaisessa tilanteessa, jos oikeasti jotain tänne tulee.
Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä.
Vähän ennen 4 aamuyöllä pelastusviranomainen antoi Uudenmaan 1,8 miljoonalle asukkaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä hakeutumaan sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaara on ohi. Ilmatila suljettiin, lento- ja meriliikennettä reititettiin uudelleen, ihmiset heräsivät hävittäjien jylinään. Heräsi myös aika paljon kysymyksiä. Kulkeeko bussi? Voinko viedä lapsen päiväkotiin? Peruunko lääkäriajan? Millaisesta vaarasta nyt on oikeasti kyse? Tietoa sai lähinnä mediasta. 7 pintaan vaaratiedote kuitenkin purettiin. Uusmaalaisia kehotettiin töihin ja tavallisten arkiaskareiden pariin.
Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä.
Ja pian kävikin ilmi, että ei mitään drooneja ollut Suomeen edes tullut.
Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
Viime päivien aikana perjantain tapahtumista on saatu lisätietoa, mutta ilmassa on edelleen paljon avoimia kysymyksiä.
Jos me peilataan sitä siihen, että Suomi kertoo olevansa semmoinen niin kuin varautuja maa, niin tähän drooniasiaan varautuminen on pahasti kesken. Puolustusvoimat tekee sitä nyt vauhdilla, sitä torjunnan ja niin kuin valmiuden parantamista. Mutta se, että mitä tämä meidän muu yhteiskunta tekee, tuntuu siltä, että Suomi tunnistaa sellaisen niin kuin perinteisen sotatilanteen ja sitten tämmöisen rauhantilanteen. Ja nyt kuitenkin tässä niin sanotulla harmaalla alueella on oltu yli 4 vuotta. Ja nyt se alkaa akutisoitua tällaisena tilanteena, että se sota tulee meitä niin lähelle, että meidän täytyy niin kuin jatkuvasti pitää lentokoneet ilmassa ja kopterit ja ilmatorjuntaa jossakin kohtaa valmiina, jos osataan. Niin se on hankala tilanne. Ja se, että jos tulisi joku meille kohdistettu drooni, niin en osaa arvioida, kuinka valmiina suomalainen yhteiskunta olisi siltä suojautumaan.
Miten Suomessa varaudutaan harhaileviin drooneihin ja onko meillä edessä suuri droonikesä? Tänään on maanantai, 18. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Aloitamme lyhyillä puheenvuoroilla ja sen jälkeen sitten median kysymykset. Pääministeri, olkaa hyvä.
Perjantaina tiedotustilaisuudessa seisoi rivi vakavia miehiä kertomassa, miten hyvin ja saumattomassa yhteistyössä kaikki sujuikaan.
Haluaisin heti kiittää meidän viranomaisia siitä, että he lähtivät toimimaan heti Suomen ja suomalaisten turvaamisessa. Tämä osoittaa sen, että valmius oli korkealla ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla.
Oliko näin?
Mahdotonta tietää. Joka kerta on sanottu, että viranomaisten yhteistyö on sujunut tosi hyvin. Näin oli myös silloin ekalla kerralla, kun kun viranomaisten yhteistyö todellakaan ei sujunut hyvin, kun näitä tuli Kaakkois-Suomeen tämä ensimmäinen satsi.
Tässä puhuu siis Maria Stenroos, Ylen NATO-erikoistoimittaja.
Ei pidä mennä kertomaan julkisuuteen, jos kaikki ei sujunut hyvin viranomaisten mielestä. Selvittelevät sitä varmaan taustalla. Mutta mä sanoisin, että nyt se on mennyt kuitenkin paremmin, koska todennäköisesti kaikki viranomaiset on ollut niin kuin tiedon tasalla. Ja lähti tämä kuuluisa vaaratiedote, mitä edellisillä kerroilla ei syystä tai toisesta saatu aikaan.
Edelliset kerrat viittaavat siis niihin pääsiäisen tienoilla tapahtuneisiin droonien putoamisiin Kaakkois-Suomessa.
Tässä parin kuukauden aikana, kun näitä droneja on tullut Suomeen, niin on mun mielestä ollut kyllä hyvä oppimiskäyrä siinä, että puolustusvoimat on nopeasti kasvattanut valmiuttaan. Ja niillä konsteilla, mitkä tässä nyt on käytettävissä tämmöisessä niin sanotussa rauhanajassa, minkä meidän lait tunnistaa, niin on saatu liikkeelle enemmän erilaisista torjuntakalustoja. Valmius on parempi. Se on siis ehdottomasti hyvä. Se herättää mun mielestä luottamusta. Ja sekin, että nyt niiden viranomaisten kanssa tai viranomaisten kesken siellä on selvästi puheyhteys, että se on parantunut. Että mä luotan siihen, että tässä niin kuin opitaan. Mutta tämä perjantain tapaus oli kyllä eräänlainen niin kuin kriisiharjoitus. Ja nähtiin, että tosiaan kun tuli näitä tilanteita, että ihmiset tekee itse päätöksiä, että menisikö töihin vai ei ja lähtikö bussi liikkeelle vai ei, niin se on erikoista, että se on vielä jäänyt oppimatta.
Analyysissaan Maria kirjoittikin, että osin Suomen varautuminen näytti sekoilulta ja harjoittelulta.
Sekoilua näyttäisi minusta olevan vähän se, että mitä sen niin kuin vaaratiedotteen jälkeen Suomessa tapahtui. Sitä ei ollut varmaan sitten ajateltu etukäteen, että mitä jos tämmöinen tilanne todella tulee, että meille mahdollisesti tulee nyt muutama tämmöinen lentävä pommi johonkin kohti Uuttamaata. Niin just se, että kenen pitää mennä töihin, pitääkö todella jäädä niin kuin kotiin. Se, että sitä tiedotetta ei esim. Eihän se tullut perille meistä kuin muutamille. En itsekään huomannut mitään vaaratiedotetta. Heräsin Hornetteihin ja menin tietysti korkeammalle paikalle katsomaan, että mitä tapahtui. Sen jälkeen, kun olin saaristossa, niin ryhdyin veneilemään kohti manteretta. Joten en todellakaan esimerkiksi minä tiennyt, että on joku ilma. Tilan sulku on, merialue on suljettu. Ja vielä yksi asia on mun mielestä vähän sen sekoilua. Se, että jos julkisuudessa on jossakin kohtaa väärää tietoa, niin se, että jos viranomaiset ei mene korjaa sitä, niin se on ongelma.
Maria viittaa esimerkiksi siihen, miten julkisuudessa oli useamman tunnin ajan viranomaisilta ja puolustusvoimilta ristiriitaista tietoa siitä, oliko droneja oikeasti tullut Suomeen vai ei.
Jos tavallaan leviää väärä ymmärrys, niin pitäisi olla varmaan aika nöyrä ja sanoa, että nyt tämä on käsitetty väärin tai tätä ei ole käsitetty oikein, että kerrotaan sitä oikeaa tietoa. Koska sitten kun se elää pitkään se väärä tieto, niin se tulee niin kuin lisää hämmennystä. Että se ei vähennä luottamusta, että kerrotaan, että nyt on väärä tulkinta, korjataan se. Se on enemmän niin kuin kummallista, että annetaan sen väärän tiedon olla julkisuudessa.
Perjantain droonikeissin yksi kiinnostava piirre on se, että Suomi siis sai droonihasta ennakkovaroituksen. Mutta miten ja mistä se varoitus tuli, sitä ei julkisuuteen ole avattu.
No, vaihtoehdot on siitä tiedon lähteestä, että se on Ukraina tai se on NATO. Ja todennäköisemmin se on varmasti Ukraina, koska tietoa näistä droonihyökkäyksistä ei tule muualle Baltiaan, kuten Yle kertoi tuossa perjantaina.
Esimerkiksi Virosta ja Latviasta kerrottiin Ylelle, että he eivät Ukrainalta tällaisia ennakkovaroituksia ole saaneet. Eikä Suomessakaan ole kerrottu, oliko tämä eka kerta, kun jokin ennakkovaroitus tuli.
Mulle sanottiin, että tämä on hyvin pienen porukan piirissä tämä tieto tästä ennakkovaroituksesta. Se on niitä tarkemmin varjeltuja tietoja.
Tapauksen jälkipyykki on ainakin mun nähdäkseni liittynyt eniten siihen, miten tieto vaarasta kulki. Eli siis ei kulkenut tai lepäsi pitkälti median varassa. Ja niin hienoa työtä kuin me täällä uutisissa teemmekin, niin ei kai kukaan ajattele, että suomalaisten pitäisi kesken yöunien osata rämpätä jotain Ylen sovellusta saadakseen tietää mahdollisista uhista. No, Suomeen on luvattu tekstaripohjaista droonihälytysjärjestelmää ja sitä on viime kuukausien keissien takia hoputettukin. Silti asiasta vastaavan pelastusviranomaisen paras arvio on, että ensi vuoden puolelle menee. Ei voi olla heräämättä se kysymys, että miten voi olla niin vaikeaa saada tekstaria lähetettyä suomalaisille, että sitä ei ikään kuin saataisiin hoidettua aiemmin kuin vasta vuonna 2027.
No ei sitä voi tietysti muuta kuin hämmästellä. Ja sitten se, että meillä on olemassa tämmöinen niin kuin EU-alert-systeemi muualla Euroopassa. Pohjat siihen olisi Suomessakin, mutta tätä ei nyt sitten jostain syystä oteta käyttöön. Sitten se 112-sovellus, jota suomalaiset oppinut vihdoin niin kuin jollakin tavalla käyttämään, niin nyt sitten sekin tässä pätki. Tai että päivitykset ei ollut kohdillaan tai jotain, niin onhan se merkillistä. Tekstari on niin kuin viranomaisten mukaan varmempi konsti, että se tulee varmemmin perille. Mutta nythän, kun me tässä odotellaan ja me eletään tämmöistä drooniaikaa, meillä ei tule mitään viestiä mitään kautta, niin kyllä se on niin kuin suuri ongelma. Että varmaan pitäisi nyt ottaa ensin jokin systeemi ja jos se paranee myöhemmin, niin hyvä. Tämä on kyllä erikoinen tilanne tämmöisessä yhteiskunnassa, joka omasta mielestä on teknologian edelläkävijöitä.
Toinen jälkipohdinta on liittynyt siihen, menikö reagointi överiksi. Siis kannattiko liki 2 miljoonaa ihmistä kehottaa pysymään aloillaan ja siten altistaa aika monet yhteiskunnan toiminnot vajaateholle, varsinkin kun ei niitä drooneja lopulta edes ollut. No, pääministerin mielestä kannatti.
Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva drooni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida sen valmiuden nostoa.
Ja mun mielestä tämä ei ollut ylireagointia, vaikka joku sitä mieltä onkin. Se, että ne droonit ei lopulta tullut Suomeen, on tässä tilanteessa todellinen onni. Uskon, että puolustusvoimat olisi pystynyt hyvinkin niitä tuossa meren päällä torjumaan. Se valmius on ollut ilmeisesti kohtuullisen hyvä, mutta silti on, niin kuin, se olisi ollut mahdollista, että niitä olisi tullut jonnekin tänne mantereen päälle harhailemaan. Ja kyllä me oltaisiin oltu tietysti vähän ikävässä tilanteessa sitten. Ja
näin päästäänkin siihen, että millä tolalla se Suomen droonitorjunta oikeastaan on.
Ukrainan ja sitten nyt tuon Lähi-idän kriiseissä droneja eka kertaa käytetään todella sodan käynnissä, niin kaikki maat oppii sieltä ja ne kaikki muut ovat tietysti myöhässä. No Suomen kyky on NATO-maihin nähden ymmärtääkseni hyvällä tasolla. Suomi on ajatellut tätä asiaa aikaisemminkin, mutta nyt sitten näihin suunnitelmiin on pantu todella vauhtia. Sotilaita vasta koulutetaan, mutta joka tapauksessa nyt näitä harhailevia droneja pystytään torjumaan todennäköisesti suhteellisen hyvin. Tämä ennakkovaroitus auttoi nyt on tilannetta, mutta ylipäätään pystytään varmaan saamaan riittävästi lentokoneita, sotalaivoja, koptereita, ilmatorjuntaa liikkeelle. Sitten tämmöinen massiivinen, jos tulisi tämmöinen massiivisempi niin kuin hyökkäys, niin se on sitten eri tilanne. Ja Suomessa lait erottelee edelleen sitä niin kuin sotaa ja rauhaa. Ja meidän systeemi on rakentunut osittain myös niin, että sitten jos olisi tämmöinen kriisi, niin silloin se meidän kyky olisi huomattavasti parempi kuin se on nyt. Pystyttäisiin niin kuin laittaa eri lailla väkeä liikkeelle, eri lailla ilmatorjuntaa. Haaste on nyt siinä, että nyt puolustusvoimat toimii oikeastaan vain niiden sotilaiden voimin, ketä siellä on töissä. Sitten on nämä muutama vapaaehtoinen rekrytty. Ja tämä harmaa aika on nyt haaste siinä mielessä puolustusvoimille ja varmaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle, että me tunnistetaan semmoinen niin kuin sotatilanne ja sitten rauhatilanne. Me oikein nyt tiedetään, että miten joustavasti toimia tässä missä ollaan vähän sillä välillä. Ja sitä nyt tässä haetaan, kun joka kerta parannetaan suoritusta, kun tämmöinen uhka tulee.
Suomeen on esimerkiksi vastikään tilattu vastadroonijärjestelmä, jonka asennuksen on ollut määrä alkaa loppukeväästä. Mutta mitä sellainen järjestelmä siis tekee?
Kun puhutaan vastadroonijärjestelmistä, niin sitä käytetään vähän löysästi siitä termiä. Se voi tarkoittaa sitä, että droneilla vaan niin kuin havaitaan esimerkiksi. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että niitä todella käytetään torjumiseen. Droni tuhoaa tai ampuu toisia droneja. Tai sitten droneilla voi tietysti niin kuin myös hyökätä. Ja Suomi ymmärtääkseni kehittää näitä kaikkia kykyjä, mutta tämä on suht alkuvaiheessa. Me tiedetään, että tulee tämmöiset joukot, jotka on erikoistuneet droneihin. Näitä rakennetaan, mutta tämä kaikki on nyt semmoista, joka on rakenteilla ja sitten myös asioita, joista ei hirveästi avata julkisuuteen.
Okei, uutta on siis tulossa, mutta kun niitä droneja tuppaa tulemaan nyt, millaisilla keinoilla droneja voi torjua just tällä hetkellä?
No ihan käytännössä on sitä Hornetilla tapahtuvaa torjumista, eli siis tykillä ampumista, mahdollisesti näiden parin ohjustyypin käyttöä, mitä Hornetit usein kuljettaa mukanaan. Sitten se on helikopterista ovikonekiväärillä ampumista. Se on mahdollisesti muuta ilmatorjuntaa, mitä on tuotu tuonne tietylle paikoille. Ja tämä kaikki, ennen kuin päästään ampumaan, niin tarkoittaa sitä, että se pitää hyvin havaita se drooni. Ja tässä Suomi on niin kuin nyt parantanut tätä omaa tutkaverkkoaan tuomalla tämmöisiä, niin kuin Postpoimit kertoo, että hän on tuonut tällaisia ikään kuin siirreltäviä tutkia, parantaa tilannekuvaa, lisännyt valvontaa, muutenkin tuolla tämmöistä ihan niin kuin, että kuunnellaan, katsellaan torneista, että mitä siellä tapahtuu. Se on, kun on se, tiedetään, että uhka on päällä, niin voidaan tällaisia tehdä.
Ja myös se droonien torjunta, siis niiden tuhoaminen ilmassa, aiheuttaa tietenkin omat vaaransa.
Maahan sataa silloin erilaista räjähtävää tai muuta romua tai ammuksia. Nyt nämä oli tulossa Porvoon ja Helsingin välille puolustusvoimien mukaan. No, se on alue, mistä löytyy Sjöldvikin öljyjalastamo, sieltä löytyy Vuosaaren satama, siellä löytyy Suomen niin kuin valtion kannalta tai suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeiset toiminnot. Ja on siis iso todennäköisyys, että jos ne tulee tällaiselle alueelle, niin silloin ne aiheuttaa vahinkoa. Ja ennen kaikkea se on tietysti iso väestö siellä. Ja oli ne, jos ne on kohdennettu, niin silloin on niin kuin tosi kysymyksessä, on pakko pystyä torjumaan. Ja jos ne harhailee, niin silloin riski on tietysti vähän pienempi, mutta silloinkin se on olemassa.
Ukraina on tehnyt viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta lennokkia. Moskovan alueella ainakin 3 ihmistä on kuollut drooni-iskuissa.
Tämä uutinen on eiliseltä. Ukraina nimittäin teki sunnuntai-aamuna yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistä Moskovaan. Ja just tällaista syvälle ja pitkälle Venäjälle iskevää droonisotaa on viime kuukausina käyty, eikä tälle näy loppua. Lisää droonikeissejä on siis luvassa meillekin. Sitä kaikki asiantuntijat ja poliittinen johto tuntuu nyt toistelevan.
Marja, miten sä ajattelet, onko meillä edessä sellainen droonikesä?
No, meillä on varmaan tässä menossa tämmöinen droonivuosi ja hyvää vauhtia. Tämä varmaan jatkuu niin kauan kuin sota Ukrainan ja Venäjän välillä on käynnissä. Nyt sanotaan, että dynamiikka siinä sodassa on muuttunut. Venäjä ei enää, sillä ei ole enää samanlaista yliotetta ja aika on Ukrainan puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että Ukraina pystyy nyt omilla uusilla järjestelmillään hyökkäämään Venäjän kriittisiin kohteisiin, joita on paljon myös tässä lähellä Suomea. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä uhka on tässä, epäsuora uhka on myös meille siinä, että näitä droneja tänne tulee. Ja mitä tämä meidän kannalta nyt ensisijaisesti tarkoittaa, niin mä näkisin, että tämä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimissa palaa työtunteja ja kerosiinia siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee valtavasti tällä hetkellä töitä. Ja tilanne nyt vain on tämä.
Niin. Eihän perjantainakaan dronitilanne tai uhka oikeasti lauennut siihen, että vaaratiedote purettiin tai sisäministeri sanoi somessa, että saa mennä turvallisin mielin töihin. Droonitunteita purettiin viikonloppuna kahvipöydissä ja kisakatsomoissa. Pelolla hassuteltiin somevideoiden ja meemien muodossa. Ihmiset kokivat tapahtuneen erilaisina ja varmaan eri sävyisinä muljahduksina omassa ajattelussaan.
Ajattelin, että tämä kokonaisuudessaan tämä tilanne luo tällaista epävarmaa, epämukavaa oloa, mutta se, että luoksi tämä mitään niin kuin paniikkia, en jotenkin usko, että suomalaisilla olisi niin kuin laajemmin taipumusta suureen paniikkiin. Ensinnäkin, kun tässä nyt ymmärretään varmaan se, että me ei olla sodassa, vaan tämä on Ukrainan puolustusta ja se heijastuu meille näin. Mutta yhtä kaikki meidän pitää pystyä luottamaan siihen, että meidän omat systeemit suojelee meitä näiltäkin uhilta, jotka on todellisia. Ja kyllähän tämä nyt aiheuttaa jo semmoista niin kuin pientä kriisitietoisuuden nousua mun mielestä. Että ihmiset oikeasti miettii, että okei, taas droonijuttu. Ja mä näen, kyllähän esimerkiksi näitä uutisia seurataan valtavasti. Ihmiset on tosi kiinnostuneita. Kyllä tilanteet on akuutteja silloin, kun ne on päällä.
Samoja tilanteita ja tunteita käsitellään tietty muuallakin kuin Suomessa. Ukrainan drooneja on päätynyt myös esimerkiksi Viroon ja Liettuaan. Kun Latviaan putosi pari viikkoa sitten ukrainalaisia drooneja, oli se viimeinen niitti maan jo ennestään riitaisalle hallitukselle.
Latvian hallitus on kaatunut droonikiistan seurauksena. Viikonloppuna pääministeri Eevika Silina pakotti puolustusministerin eroamaan syynä epäonnistumiset.
Kyllä täälläkin oppositiojohtajat perjantaina älähtivät droonitiedottamisesta ja uhista varoittamisesta. Mutta voisivatko droonitapaukset Suomessakin aiheuttaa kunnon kuohuntaa politiikassa?
Suoraan sanoen en usko, että tämä valtavasti politisoituisi, jos tämä jatkuu tällaisenään. Sitten jos sattuu jotain. Jos joku drone tulee läpi ja suomalaisia kuolee, loukkaantuu tai tulee jotakin muuta vahinkoa, niin silloin poliittista johtoa tietenkin aletaan haastaa enemmän. Pääministeri Petteri Orpo on erityisesti ottanut vastuuta. Hän pitää ne kovat puheenvuorot droneasiasta. Hän on se, joka tulee median eteen viranomaisten kanssa. Tämä on sillä lailla kiinnostavaa, että meillähän on presidentti, joka sanoo olemassa NATO-presidentti ja ylipäällikkö, mutta hän ei ole näissä yhteyksissä ikään kuin ollut kasvot tälle asialle tai pannut itseään peliin. En tiedä, miksi tämä valinta on tehty. Orpo ottaa tästä vastuun ja varmaan presidenttihän on tästä koko ajan informoituna ja näin, mutta että hän on enemmän siellä, niin kuin siellä kansainvälisellä tasolla pyörimässä. Voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa presidenttiä tarvitaan tässä myös niin kuin kotimaassa, ei pelkästään ulkopolitiikan johtajana.
Siinä oli viikon eka uutispodcast. Vieraana tänään Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Sami Lindfors, Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!